Juan Kapitulo 14. Nagsiring haira si Jesus.
Ayaw kamu kabaraka ngan kagupong, tuo kamuhan Diyos ngan tuo man kamuha akon. Damo in mga kwarto didtohan balayhan akon amay, ngan makadto ako in pag-andam hindapit para ha iyo. Diri ako magsusumati ni ha iyo kung diri pa initinuod. Ngan katapos ko kadto ngan pag-andam hindapit para ha iyo, mabalik ako ngan pauobdon ko kamuha akon. Base kung hain ako aad tumanliwat kamo. Maaram na kamo kung uunanhon niyo pagsangput ngadtuhan akon kakadtuan.
Nagsiring haiya hitumas.
Ginoo, diri kami maaram kung tikain ka. Uunanhon man namon paghibaruhan dalan nga tipakadto.
Nagbaton haiya he Jesus.
Amo ako ang dalan, ang kamatuuran, ngan ang kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay kung diri pinaagi ha akon.
Nagsiring hiya haira.
Yana nga nakakilala na kamu ha akon, makilala man kamuhan akon amay. Ngantikang yana nakilala na kamu ha iya, ngan hingkitan na hiya niyo.
Nagsiring haiya he Felipe.
Ginoo, ipakita amon ang amay, ngan igo na ito para ha amon.
Nagbaton hi Jesus.
Kamaihan na nga kaupod-upod ako niyo nga tanan. Diri kapag gihapon nakilala ha akon Felipe. Nakakita na han amay ang bisan hino nga nakakita ha akon. Sanglit kay ano nga nasiring ka, ipakita ha amon ang amay. Diri ka ba na to o Felipe? Nga aada ako han amay, nga nan amay aadi ha akon?
Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan.
Diri natikang ha akon ang mga pulong nga iginihimang raw ko ha iyo. Nagbubuhat ang amay nga aadi ha akon han iya kalugaringon nga mga buruhaton. Tuuhin niyo nga aada ako han amay, nga nan amay aadi ha akon. Kun diri man, tuuhi ako niyo tungod hini nga mga buhat. Susumatan ko kamuhin tinuod, magbubuhat man han mga buruhaton nga akon gimbubuhat an bisan hin o nga natuo ha akon. Tinuod, magbubuhat hiyahin laro labaw pa, kay makadto ako han amay. Ngam bubuhaton ko an bisan ano nga iyo pangaruon ha akon ngaran, base pagdayawon an amay pinaagihan anak. Bubuhaton ko an bisan ano nga pangaruon niyo ha akon ngaran. Kung nahigugma kamuha akon, magtutuman kamuhan akon mga sugo. Pangangaroon ko han amay, ngan tatagan kamu niya hinlain nga parabulig. An espirituhan kamatuuran, nga magpapabilin ha iyo hakadayunan. Diri makarawat ha iya ang kalibutan, kay diri nakita o nakilala ang kalibutan ha iya. Kung di nakilala kamuha iya, kay nagpapabilin nga nag-uukoy hiya ha dida ha iyo. Diri ko kamu babayaan nga mag-uusaan, mabalik ako nga daha iyo. Hadiri maiha, diri na makita ha akon ang kalibutan. Kundi makita kamu ha akon, ngan mabubuhi kamu kay buhi man ako. Kung umabot na ito nga adlaw, hibabaruan niyo nga aada ako han akon amay. Ngan aadi kamu ha akon, sugad nga aada ako ha iyo. Nahigugma ha akon ang bisan hino nga makarawat ngan magtuman han akon mga sugo. Hihigugmaon han akon amay at nahigugma ha akon. Hihigugmaon kuman hiya ngan magpapakilala ako ha iya.
Nagpakiana hi Judas. Diri hi Judas Iscariote.
Ginoo, uunan nun in pagpakilala muhan imo kalugaringon ha amon ngan diri nga tuha kalibutan.
Nagbaton hi Jesus sa iya.
Magtutuman han akon minsahi an bisan hino nga nahigugma ha akon. Hihigugmaon hiya han akon amay ngan makada kami ha iya ngan maguukoy kami dida ha iya. Diri nagtutuman han akon mga pulong an bisan hino nga diri na higugma ha akon. Diri akon an minsahe nga hinbatian niyo, kundi natikang han amay nga nagsugo ha akon. Igin sumat ko iniha iyo samtang upod pa ako niyo, kundi an parabulig, an Espiritu Santo, nga susugoon han amay ha akon ngaran. Amo an magtutuddo ha iyo han nga tanan nga mga butang, ngan magpapahinumdum ha iyo han nga tanan nga akon igin sumat ha iyo. Ibibilin ko ha iyo an kalinaw, iahatag ko ha iyo ang akong kalinaw. Iahatag ko iniha iyo diri sugadhan paghatagan kalibutan. Ayaw kamu kabarakangan kalisang. Ayaw kamu kahadlok. Hinbatian ako niyo nga nasaring ha iyo. Mabaya ako. Kundi mabalik ako ha iyo. Kung nahigugma kamu ha akon, maglilipay unta kamu nga makadto ako han amay. Kay laro labaw hiya ha akon. Igin susumat ko iniha iyo yana. Nga diri pa ini na hinanabo, basi kon mahinabo na ini, tumuo kamo. Diri na ako magihimang roha iyo hin maiha, kay maabot na an punuan hini nga kalibutan. Warahiya gahom ha akon. kundi kinahanglan mahibaro ang kalibutan nga nahigugma akuhan amay. Sanglit ginbubuhat ko ang nga tanan nga iginsugo niya haakon. Tana, kalakat kita.